Titi, nyong nale. Nyale, wile ezibu wewu tom gbandun duba wulang nyo tudayo. Hei abala akpade yaze be se ekuli. Pege iya mbaba munase, paru wehre yo, ne mbaba mazo banyong da, ne bucho bala buyo. Pewene lidaw kristu yo, ezibu muna yo, ne poso lelela sing, ne poro kumbukpam. Hala akpade yale. Hei baba zipa chao wizu ezibu muna yo, se esonyuma echa yo. Pida muna zipa weke eya hla, ya beke solum yuma. Ele buweze, pada se eya adom gbandu. Pere baba zipa wile asaya, ezima mbo buweze boso le bawala ne bebi yo. Pa wile weru roze, pada we esena na. Ele, patele badiroku, pege muza na odum lara, ne eya gbama, ne panyang bawala ze, noy eda abeze eweke esodom. Piyele evebi ale, hei baba ze, patele badiroku uro. Puweze nya mama nlaka dumake bana tamne ngulo nwe. Ta ke cheti u nya wulo da. Ta wile buyo buyo yim. Ele, yo dodom gbandu. Nduka wana na ke feiti yoyo. Ne fe kwa dugu indina. Mbu buyo yo. Ba huku dom eza tundu bayo duruyo. Piyele yuma ale. Puweze panya pajana. Ne bodom kedinwe pudinge pda. Puweze po homine pajana dom. Pevei rozi besezi banyem yo, ele buweze, pa wale bade tamze pege eya gbama, no tovunum dina. Pere eya do ranyo yaro eso dom, ndo ba wale yo hre. Mbubi oyo, eso yeba, ne eya na elotie, reda badenge paye banyo yabu lona. Eye bambuze ewel nadose, tiyele mbu elu veyo pelabu, ne gedengi yo nyem solo. Pere roko rade. Ne dicha wezu ngu kuduza, ne kikedine esonu yo. Mbo buweze rila, ne rirang nilang hulumye, kia kungu ranga yo. Kuwiye Kristu Yesu, wii egede sososo, ne tanyo yaru yo, egibu yo lo. Emama eha edi, se pili ziru kide kedim dinge payda, ne ebe siru eya mbaba we chiri chiri, ne beke erike kung enyima, ne bilak we hunum, se bala dumakibane yo. Tom do tidinga paibu eze inhei eya. Kwa nya abale tidinga paina inzazina mbabe wili su nyo dom nyo ya angal nawe. Ta yili bada no yu pengeng tete.